qoreysatay warbixin ayaanu sidoo kale dhigayna
niisa ayaan gudku jilaa oo xirnaa muddo 4 bilood ah wax waarid ah oo aan arkayna malahan waaridku waa nolosha jireena arkan waxaan ku jirnaa qol dadka waaweyn ee dadka yaryar isku meel ku jiraan oo la kala soocaynin marka meesha ku cusba waa la idiri jiray
aan mid kalena wax qareyn maba jirin ba meesha aniga ii doodo
sidoo kale waxaad maqli doontaan ololihii doorashada baarlamaanka Djibouti oo caawa saqda dhexe la soo gabagabeynayo
warbixin ku saabsan sicir bararka dhibaatooyinka ka dhashay ee Soomaaliland ka jira ayaad sidoo kale maqli doontaan
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haylaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku dilay nin ku hubeysnaa bastooladu ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa kooxaha xag jirka ee Islaamiyiinta ka soo horjeeda dowladda sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Bari oo goobta dilku ka dhacay isla mar ahaantaasina halkaa ku sugnaya VOA u sheegay in kala toogtay uu weerar ku soo qaaday askari ku sugnaa Boosteejo ay ka baxaan gaadiidka dadweynuhu isla mar ahaantaasina uu isku dayay inuu toogto askariga balse askariga uu kala hormaray rasaasta halkaasina uu isku difaacay isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa la geeyey meedka ninka ay dileen ciidamada waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka ay VOA u sheegeen in ay baxsadeen laba nin oo kale oo la socday ninkaasi la dilay
saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu horaantii bishan ay u qorsheysnayd inuu la kulmo madax ka socotay Kuuriyada Waqooyi ka hor inta aysan xukuumadda Pyongyang joojinin kulanka daqadii ugu dambeysay kulankaasi ayaa waxa uu qorsheysnaa inuu dalka Kuuriyada Koonfureed uu ka dhaco 10-ka bishan February waqtigaasi oo ku beegnayd maalin kadib markii ay furmeen ciyaaraha olombikada ee Kuuriyada Koonfureed madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa waxa uu la kulmi lahaa Kim Yong-jong oo ah gabar la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo sidoo kaleeta Kim Yong-nam oo ah madaxa guddiga qabanqaabada xafladaha Kuuriyada Waqooyi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather Nauert ayaa waxa ay sheegtay in kulankaasi ay daqadii ugu dambeysay baajisay dowladda Kuuriyada Waqooyi waxaana intaas raacisay inay ku xuyihiin fashilka fursadaasi
kadib markii la soo jeediyay in la mamnuuco aaladaha hubka ka dhigi karaya inuu darandooro u dhaco si markaasi uu geysto khasaarooyin fara badan isla mar ahaantaasna lagu baaqay in la sameeyo baaritaano xoogan oo lagu sameeyo taariikhda qofka iibsanaya hubka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu martigelinayaa arbacada fadhi markaasi lagu dhageysanayo ardayda waalidiinta iyo macallimiinta ay dhibaatadu ka soo gaartay toogashadii dhawaantan ka dhacday gobolka Florida dadka ka qaybgalay kulankaas ayaa waxaa ku jira ardayntooda badan ka timid dugsiga sare ee Douglas High School ee ku yaalla Parkland ee gobolka Florida kaas oo ah kii toddobaadkii hore toogashadu ay ka dhacday isla mar ahaantaasina lagu dilay 17 qof madaxweyne Trump ayaa maalintii talaadadii waxa uu sheegay in toogashooyinkaasi yihiin xasuuq xun oo aan loo dulqaadan karin madaxweynaha oo jeediyay hadalkiisii ugu cuslaa ee ugu horreeyay tan iyo dilkii Florida ayaa tilmaamay in ammaanka dugsiyada ay yihiin kuwa mudnaanta koowaad ay siin doonaan isagoo intaasi ku daray in uu la kulmi doono guddoomiyaasha gobollada toddobaadka soo socda si uu arrimahaasi uga la hadlo
hay-adu dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa waxa ay ka warantay in duqeyntii dhinaca cirka ee ciidamada dowladdu ay ka geysteen toddobaadkan bariga Ghouta ee duleedka magaalada Dimashq ay ku dhinteen dad tiro badan hay-adda oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxay sheegtay in tan iyo xaddii duqeyntaasi lagu dilay dad tiradoodu ay gaarayso 200 qof duqeyntaasi ayaa timid iyadoo ciidamada Siriyana ay ku howlan yihiin inay dib dagaalyaaninta mucaaradka ugu qabsadaan Ghouta oo ay haysteen in ka badan 4 sannadood
been wanaagsan dhegeystayaal kaad warkaas ka dhageysanayseen waa v o a markana aynu gudagalno qeybaha kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno waxaa maanta oo kale 12-ka febraayo sanad kasta caalamka laga xusaa maalinta afka hooyo dal iyo dad walbana waxa ay xusaan islamar ahaantaasina ay qiimeeyaan xaaladda afkooda uu ku sugan yahay inay iska wareysaan maanta oo kale xaflado lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay meelo badan oo soomaaliya ka mid ah iyo sidoo kale meelaha ay Soomaalidu joogaanba Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xaflad weyn oo ay ka soo qayb galeen madaxda halka dhisan uu ku jiro Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in xukuumaddiisu lacag hal milyan oo dollar ah ay ku bixinayso dhismaha akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta soomaaliyeed, taasoo lagu daray miisaaniyadda dowladda ee sannadka 2018. hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka sheegay xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo oo lagu qabtay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee magaalada muqdisho.
waxaa ka yimid doktor afrax oo yidhi, waxaan rabnaa inaad u hiiliso ra-iisul wasaare afka hooyo. wuxuu ii sheegay qiso ah in ay dhagax dhigeen madaxweyne ismaaciil iyo madaxweyne xasan sheekh dhul la rabo halkan in laga dhiso. wuxuu ka codsaday xukuumaddeedu inay garab istaagto. waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah hal milyan oo dollar, halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyey. waxaana kuu ballan qaadayaa guddoomiye in lagu siinaayo halkii milyan. madaxweyne ismaaciil, waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay, kaalay aan dhisna meeshii 1974 markii ololahaas la hirgelinayay. allah u naxariistee madaxweynihii wakhtigaas ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya markii uu yidhi soomaaliya 74 waxay ka shaqaynaysaa keliya af soomaaliga in la barto adduunyada, way la yaabanayd. qof walba oo wax qori kara wuxuu ka shaqaynayaa inuu wax baro qof aan wax qori karin, ayuu yidhi wakhtigaas madaxweyneheenni, allah u naxariista. inta aan shaqada la bilaabin keliya waxaa wax qori kartay 5%. markii laga soo laabtay ololihii 55% iyo 60% in u dhexaysa ayaa la yidhi oo soomaali ah way qori karaan afkooda hooyo, wayna akhrin karaan.
sidoo kale guddoomiyaha akademiya goboleedka afka soomaaliga maxamed daahir afrax ayaa hoosta ka xariiqay in munaasabaddan ay tahay 18 guuradii ka soo wareegtay markii la aqoonsaday maalinta afka hooyo, waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday waxa uu yahay halkudhigga sannadkani.
munaasabaddan waa 18 guuradii maalintii ugu horreysay oo loo dabaaldegay maalinta caalamiga ah afka hooyo. maalintaasi waxay ahayd 22 February sanadkii 2000 ayay ahayd. waxa ay ku xigtay markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa goleheeda guud uu aqbalay soo jeedin UNESCO ay soo jeediyeen in laga dhigo maalintaas maalinta caalamiga afka hooyo in loo aqoonsado. marka go-aankaas yani qaramada midoobay ay gaareen wuxuu ahaa bishii November 1999. waxaanu caado ka dhiganay in sanad walba loo sameeyo halkudheg munaasabaddan oo kale. marka halkudheggii sanadkii hore wuxuu ahaa u heli afkaaga hooyo, kanina kii unbuu sii fasirayaa oo maxaa loogu helinayaa afka hooyo mukumutest, maxaa yeelay waa aqoonsigaaga.
guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa goobta ka sheegay in fanaaniintu ay yihiin dunta isku xirta shacabka iyo dowladda, waxaana uu ra-iisul wasaaraha ka codsaday inuu il gaara ku eego xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin bahda fanka Soomaaliyeed, sidoo kalena xoogga la saaro sidii loogu furi lahaa tiyaatarka qaranka.
af soomaaligu waa hodan, waa qani, shaki kuma jiro. maxamed siyaad wuxuu yidhi fanaaniintu waa jaamiciin. waa sax, fanaaniintu mudane prime minister, dadweynaha iyo dowladda waa aaladda isku xir. waxaan kuu soo jeedinayaa in laga faa'iidaysto fanaaniinta soomaaliyeed oo gacan la siiyo, noloshooda wax laga qabto, oo labar la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso. maalintii af soomaaliga la qoray laba abwaan ayaa midba eray tuuray. cabdulla raage wuxuu yidhi mar haddii afkeenii la qoray aabbe iyo hooyo oon addoonsigii ka baxnay lagu agoontoobay abaal waxaa leh dadkii soo abaabalay xuruufta. cabdi muxamed amiin labaduba way dhinteen, ilaahay ha u naxariisto. cabdi muxamed amiin wuxuu yidhi taariikhdu iloobi mayso, innaguna iloobi mayna buuri. ayaantii afkeennu addoonsiga ka baxay ee uu ahaaday kii erlada lahaa.
ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay wareegto ka soo saareen afka soomaaligu inuu yahay midka looga shaqaynayo xafiisyada dowladda.
sidaan ku soo saarnay wareegtada afka lagu hadlo, laysu qoro, looga shaqeeyo xafiisyada dowladda soomaaliyeed waa afka soomaaliga. haddii qof soomaaliyeed oo ka shaqeeya xukuumadda uu kuu soo qoro warqad ku qoran af qalaad adigoo mahadsanha u soo jawaabay. Afkeennu marka waa furaha aqoonta, maadaama marka uu furaha aqoonta yahay waa kugu dhib badnaanaysaa aqoon kale inaad barato haddii aadan afkaada aqoonin. Waa kugu dhib badnaanaysaa af kale inaad baratid haddaadan afkaada aqoonin. Waa in la bartaa afka. Waxaan halkan ka ballan qaadaynaa maantay in aan aniga iyo xukuumaddayda iyo madaxweynuhuba aan idin garab istaagi doonno akademiyada goboleedka af Soomaaliga iyo akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo abwaaniinta iyo dhallinyaradii halkan ka hadlaysay oo doonaysay in lagu caawiyo inay afka wax ka qabtaan. Maanta marka sida halkan laga sheegay waxaan ka hadlaynaa afka ee ka hadlimayna siyaasad, laakiin si siyaasadda loo hago waa in la helaa af lagu hago. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay abwaaniinta Soomaaliyeed waxay yidhaahdaan biyo sacabadaada looga dhergaa, aqoonna afkaaga hooyo ayaa looga oonbaxaa.
Munaasabadan lagu xusayay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ahaa guddoomiyaha akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, qurbajoog ka timid dalka dibaddiisa, iyo aqoonyahano Turki ah oo ka socday xarumaha waxbarashada ee dalkaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, Soomaalida qurba joogta ah ayaa sanadahan dambe waxaa kusoo badanayay dadka iyagu daneynaya soo nooleynta afka Soomaaliga ama afkooyo. Soomaalida ku dhaqan Mareyka ayaa ka mid a qurba joogta uu ku abuurma dareenkaasi geeska geesna magaalooyinka ay Soomaalidu ku nooshahay ayaa waxaa ka jira dugsiyo afka Soomaaliga lagu baro ilmaha qurbaha ku koray ama ku dhashay. Abwaan Macalin Siciid Saalax Axmed waxa uu ka mid yahay dadka dadaalka ugu jira horumarinta afka Soomaaliga, gaar ahaana qurbaha, wuxuuna luqadda Soomaaliga ka dhigaa jaamacadda Minnesota. Caashi Ibraahim Aadan ayuuna u waramay.
Soomaaliga hadda waxaan ka dhigaa jaamacadda Minnesota University oo muddo sanadii 90-kii sannadood ugu dambeeyeyba aan ka dhigaayey. Markii horena public schoolska Minneapolis ayaan maadooyin kala duwan uu ka mid yahay ka dhigi jiray. Caqabadihiisu oo joogtadaahi waa loogyahay waxa weeye ilmo waliba horta siduu ku noqdo caqabadiisa waxa u haya gurigooda. Haddii gurigooda lagu soo cababiyo afkiisana, caqabada ilmaha ka hortimaadaa waa yaraataa. Haddii aan gurigoodu danayn oo anu wax kala imana hadhowtuu kula kulmaayo iskuulkii ama qofkii shiraahda u dhiga ma isagaba adeegii wafku ku adeegsanayay bulshada dhexdeeda ayaa dhibi kala kulantaa. Waa af cidla jooga male wixii kale qofka ereyada inta yaroo kooban aada u sheegto mahe meel kale uu ka akhristo, sida maadadaha kale laybrarika uu tago oo wax ka soo helo male. Waxaa caqabadaha ka mid ah qofka wuxuu ku oranayaa halkuu u bogi lahaa oo ma af Soomaali baad dhigtaa usowtanaynu naqaan oo ku hadlayno maxaa laga dhigaya ilmaha lagu oran haddii la doono maxaad ka dhiganaysaa maad wixii kale oo inuu aqoon yahay iyo inta uu u baahan yahay qofkii garan maayo. Marka inaanu ilmahaasi u dhiirigelin ku helin baa laga yaabaa. Dadka jaamacaddu waa dad waaweyn oo iyaga xulashadooda iyo waxyaaba uu taro oo ka mid a waxbarashadooda laga doonayo qof walbo kuliyadaha Maraykanka ama jaamacadaha ku jira waa loog yahay in Ingiliishka maahe lugad labaad laga rabo, marka lugadii labaadna wuu buuxiyaa afkoodana waa bartaan. hase yeeshee dhibta iyo cidhiidhiga ka taagan waa qoraala-aan, waa buugla-aan, waa dhiirigelin-la-aan, waxyaabo badan iyo sida uu u maqlaayo ama meelihii xitaa uu wax ka akhriyi lahaa siduu af Soomaaligii u qaldan yahay oo aanu u taageerayn. Kuwaas oo dhan baa ka mid a caashay.
Dabcan waxaa laga yaabaa sida ay u jiraan waalidiin yaro saluugaya in afka Soomaaliga barashadiisu uusan macno badan ku fadhin, in haddana ay jiraan waalidiin kale aad uga badan oo afka Soomaaliga aad ugu ooman inay caruurtoodii baraan u ooman mar walbana raba, haddana aanay u suurto gelin marka tusaale u soo qaadato hadii uu qof waalida oo dalka Mareykanka oo kala tusaale ahaan jooga oo raba in caruurtiisa uu ku dhiiro galiyo afka Soomaaliga maadaama waqtigiisa inta ugu badnayna ilmihi uu iskuulkii ku maqan yahay arday kale oo aan af Soomaali ku hadlin uu ku dhex jiro sidee ugu suuragali kartaa waalidkaas oo kale in ilmihiisa uu afka Soomaaliga uu baro oo uu ilaahay had meel uu gaarsiiyo
siyaabo baran ayay ugu suurtoobi kartaa hadaan qofku isagu ka daalin maasha Allah waa hilaad wanaagsan inay ka badan yihiin kuwa aan garan laakiinse weli waxa badan ogaalka badanaan u leeyahay kuwa aan afkooda baahidiisa garan kow sida uu oran karo markaan soo koobkoobay iyadu waxa weeye qofka waa lagula hadlaa haddii dugsiga marka iyo laga yimaado iskuulka guriga ilmaha lagu barbaariyo in af Soomaali lagaga hadlo qofka marka uu ku hadlo oo uu jabiyo ilmihiisa siduu u bari karo uu af qalloocan ku hadlo laguma qoslo loomana sheego inuu khaldan yahay ereyga uu yidhaahdo baa laga daba yidhaahdaa oo sax ah waxaa kaloo lagu bari karaa dugsi walba oo iskuulada ay dhigtaan ay tagaan hadday tiro in ah oo badan gobolba marmar buuray bolosi u leeyihiin marmarna umale ee waa lagu cadaadiyaa waa laga codsadaa ay dadku codsadaan lugadayada iskuulka hanaloo ku baro 40 arday baa iskuulkan ku jirta oo isku af ah qofku wuxuu ku bari karaa sheekooyinkii aynu sheegi jiray hadduu u sheekeeyo oo toddobaadkiiba muddo ka mid ah marka haddii waalidku ay ka dhab tahay oo uu xiisadaha maalin labada maalmood saacadaha dheer uu ku cadaadiyo in macalinka qur-aanku ugu daro raaho iyo barasho af Soomaaliya iyaduna waxbay ku biirinaysaa
tusaale ahaan marka ugu dambeyntii si kooban aboo Saciid Saalax afka Soomaaliga in uu ku horumaro dalalkan dibadda intee bay la egtahay rajada ah inay soo baxaan jiil Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhasha oo afkooda Soomaaligana uu ilaayo intii la rabay gaarsiisan yahay
waa wax aada u rajale oo waa jiraan ka wada daynan mayno ubadka jooga kuwa badan wax aan u soo arkay si toos ah ilaa 90-aadkii ilaa hadda ayaan arday qurbaha la joogay waa ku dhasheen dhulkan waana ku gabiyayaan af Soomaaligii waa dhici kartaa waa ku hadlaan waa u caadi hadba sida waalidkood ka yeelo waxyaabaha anna kuugu daree aan ku wadno dhiirigelintiisa waxaa ka mid ah xuska maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo adduunka oo dhan laga xuso halkan iyo Minnesotana habeen dambe ayaanu ku xuseynaa waanu isku xidhannahay meelaha akademiya goboleedka af Soomaaligu ay ka wada howlgasho ee waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa xusaska isdabahaya
kaasina wuxuu ahaa Saciid Saalax Axmed oo luqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota wuxuu u warramayay Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in caruur si sharci darro ah loogu xirxiro islamar ahaantaasina lagu saaro maxkamada milatari gudaha dalka Soomaaliya iyagoo loo haysto inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan oo hay-addu sii daysay maanta ayaa waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
warbixintan oo ka koobnayd 85 bog cinwaan looga dhigay mar walba waa sida in aan xabsi ku jirno oo kale ayaa faahfaahin ka bixinaysa gabadfallo ay Human Rights Watch ku sheegtay in loo geystay caruurta ay askareeyaan Al-Shabaab ee ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku soo qabtaan howlgallada. Human Rights Watch waxay sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ballan qaaday in caruurta ay ku soo qabato howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay u gacan gelin doonto hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan daryeelka caruurta ee UNICEF si dhaqan celin loogu sameeyo, balse jawaabaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay noqdeen kuwa aanan fulin, mararka qaarna xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Muddo toddobaad ah ayay ku qaadatay wakiilo ka socday qaramada midoobay iyo dadka u ololeeya dhowrista caruurta in ay dawladda federaalka Soomaaliya kala xaajoodaan u soo gacangelinta 36 caruur ah oo ay ciidamada dawladda Soomaaliya ka soo qabteen kooxda Al-Shabaab sida warbixinta lagu sheegay. Latishia Barer oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan xafiiska Human Rights Watch ee Afrika isla markaana ah qoraaga warbixintan ayaa sheegtay in caruurta ay soo dhibaateeyaan Al-Shabaab iyo xadgudubyo iyo dhibaatooyin kale kala kulmaan xabsiyada dawladda Soomaaliya.
And what we see is that children are often doubly victimized.
Waxay tiri waxa aan arkayno ayaa ah in caruurtani ay inta badan laba jeer dhibban yihiin. Waxay bartilmaameed u yihiin kooxda Al-Shabaab oo barta fikradahooda kadibna u dirta safafka hore ee goobaha dagaalka. Sidoo kale marka ay u xuubsiibtaan saldhigyada iyo xabsiyada dawladda waxay la kulmaan habdhaqan adag, mararka qaarna waxaa loo geystaa tacadiyo. Caruurta tacaddiga kala kulmay ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya waxaa ka mid ah wiilkani oo codkiisa uu qof kale matalayo.
Niisa ayaan godka jilaca ugu xirnaa muddo 4 bilood ah. Wax waarid ah oo aan arkayna ma lahan, waaridku waa nooladiidii jiray inaan arakan. Waxaan ku jirnaa qol dadka waaweyn ee dadka yareyra isku meel ku jiraan oo aan la kala soocaynin. Markaan meesha ku cusbaa waa la idili jiray.
Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa wareysatay 80 caruur oo horey ula soo shaqeeyay Al-Shabaab, caruur horey u soo maray saldhigyada iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku xidhaan qareenno, kooxaha u ololeeya xuquuqda caruurta iyo saraakiisha dawladda. Waxaa kale oo ay Human Rights Watch sheegtay in ay booqatay 2 xabsi oo lagu haya caruurtani. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 ay dawladda Soomaaliya qabatay 400 caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 18 sano, kuwaas oo looga shakiyey inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Human Rights Watch ayaa ogaatay in dawladda Soomaaliya aysan hab joogto ah u maareyn kiisaska dhinaca amniga ah ee ay ku lugta leeyihiin caruurta. Warbixinta ayaa lagu sheegay in go'aanka gaarista dhanka cadaaladda ee caruurtani ay saameyn ku leeyihiin arrimo isugu jira dhinacyada dhaqaalaha, bulshada iyo cadaadis dhinaca gudaha ah. Warbixinta ayaa ugu baaqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada hoos yimaada in ay meesha ka saaraan xarigga aanan sharciga waafaqsanayn ee loo geysto caruurta, inay u ogolaadaan kooxaha madax bannaan ee u dooda caruurta inay booqan karaan xabsiyada, iyo sidoo kale in waalidiinta iyo qaraabada ay soo booqan karaan meelaha lagu hayo caruurtani. Warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in caruurta loo haysto dembiyada waaweyn, maxkamadayntooda loo wareejiyo maxkamadaha madaniga ah, sidoo kalena intii la dul dhigi lahaa ciqaab adag loogu beddelo dhaqan celin loo sameeyo si ay dib ugu soo biiraan bulshadooda. Hay-adaha caalamiga ah ee saaxiibada la ah Soomaaliya ayay warbixintu ugu baaqday in ay dusha kala socdaan kiisaska la xiriira caruurta looga shakiyey inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Waxa kale oo ay warbixintu ku baaqday in baaritaan cadaalad ah lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ah caruurta ku jira xabsiyada dawladda.
Warbixintii hawriyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu nooga diyaariyey. Hay-adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch oo war ka soo saartay tacadiyo ay sheegtay in lagula kaco caruur hore Al-Shabaab uga tirsanaan jiray gudaha dalka Soomaaliya. Waxaadna ka dhageysanayseen V O A.
Waxaa naga xasuusin ah inaan isku daynay inaanu la xiriiro saraakiisha dawladda Soomaaliya ee dhinaca xuquuqul insaanka si warbixintaas ay uga jawaabaan, balse ilaa iyo haddaynu suurtagelin marka ugu horreysa aan helana aan idin soo gudbin doono. Haatana dalka Jabuuti, caawa saqda dhexe ayaa waxaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo ololaha doorashada baarlamaanka ee Jabuuti iyadoo wixii ka dambeeya taasina dalkaasi looga diyaargaroob iyo codbixinta loogu dareerayo 23-ka bishan oo ku beegan maalinta jimcaha. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ugu soo diray Jibuuti.
Dalka Jibuuti waxaa haatan lagu dhow yahay gabagabadii ololaha doorashada baarlamaanka ee dhici doonta 23-ka bishan February, iyadoo dhinacyada isku haya doorashada ee dawladda iyo mucaaridku ay ku guda jiraan qabashada qaybaha u dambeeya ee ololaha. Dhinaca dawladda Jibuuti ee hormoodka ka yahay Ra'iisul Wasaaraha Jibuuti Abdul Qadir Kamil Maxamed ayaa soo afjaraya isu soo baxyada ay ku qabanayeen dhulka miyiga ee gobollada kale Jibuuti. Ibrahim Cabdi Caynaashe oo ka mid ah taageerayaasha culus ee isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP UNP ee xagga dawladda Jibuuti ayaa sidan igu waramay:
ololuhu meel fiican buu noo marayaa. Waxa weeyaan Ilaahay bay tiisa tahay, ma garanaysaa meel fiican buu socdaa oo ma garanaysaa mashruuc siyaasadeed ay dadku aaminsan yihiin. Anayaan hor dhignay meetingyadana si fiican baa loo yimaadaa. Habeenkiina waxaan wadnaa mobilizationka shaqadeeda waan wadnaa. Dadka waxaan ku soo jiidanay program politiga presidentka ay aaminsan yihiin barnaamijka siyaasadeed ee tafatiran ee madaxweynuhu oo UNP da uu ku daadahinayo ee horumarka dalkulkaana ku rajaydaydu xoog ayay u baahan tahay.
Qoliyo kale oo mucaarida inagala qayb qaadanaya doorashada oo iyaguna xisaabti kale ayna siyaasiga ahayd, maxaad ku qiimeyn kartaa maanta dimuqraadiyadda in Jibuuti ma mid ilbaxnimadii gaadhayba?
Wallaahi dimuqraadiyaddan Jibuuti ilbaxnimadii inay gaadhaway muuqata intii taalkeeda socota. Sida ay dadku u fahmayaan dee waa loo wadaa. Aad bay siyaasadda loogu bislaaday labada xisbi iyo isbahaysiga UNP dhiganaya ololahoogii way wadaan. Taa ka soko waxa cambaarayno qolooyinka aan dhigan iyaguna ay wadaan baa jira. Maya habeenkii oo ma garanaysa ee hoos u hadlaan baa jira, annaguna sare baan u hadalnaa. Aduu waxa weeyaan dadka habeen iyo dharaar ba waan isqalcinaa. Ololuhu meel fiican buu socdaa.
Maxaad fariin soo jeedin lahayd kuwa qaadacay doorashada in ka qayb qaadanayn?
Wallahi kuwa qaadacay shalay baarlamaanka ku jiray maanta qaadacay. Dee waxay u qaadaceen iyakuunba garanaya. Waxa weeyaan waddanku dhismu u baahan yahay, waddanku dumisuma baahna. Baakii ma garanaysa horeba loo sheegay kolka dhismaha dhaya burburistu waa dhaya, laakiin dhismuhu way adag tahay. Dibadda la meereystana waxa ma tarto waddankaaga ood qanciisid, dimuqraadiyadda aamintid, iyo ma garanaysa tartankaaga ood kol kastaba wixii shacbigaagu xalku ku idmeeyo aad iimaansatid bay annakana la tahay.
Magaalada xarunta Jibuuti oo ah halka ugu badan tirada xildhibaanada maadaama ay tahay goobta ugu dad badan ayaa waxa warka caysa mucaaridka ka sharaxan Ilaaye Ismaaciil Geedi oo ah gabadhii u horeysay ee reer Jibuuti ee hoggaamisa liis xildhibaan taariikhda Jibuuti inta loog yahay. Intisaar Maxamed Taaliib oo ka mid ah taageerayaasha ugu firfircoon isbahaysiga mucaaridka ka sharaxan magaalada Jibuuti ee UDGPDD amba UDG PDD ayaa sidan ii sheegtay:
run ahaan waxa weeyaan rajo fiican baan qabnaa. Ummadeeda waana jeceshahay, annaguna waan jecelahay. Jacaylo waxaa noo caddaynaysa mar walba oon dhex marayno lug baan ku dhex marnaa. labadii miis fadhida ee jaad iibinaysa waan dul joogsanaa, salaam baan siinaa. Waayo mama Soomaaliyeed baa tidhaahdaa bariidaduna waa sad. Qofka maaha inaad u timaado shatii sana marka aad qooqantahay una dadka u timaada maa. Bulshadu mar walba wejigaaga waa u baahan tahay, bariidadaada waa u baahan tahay. Run ahaana anagu waxaan leenahay talada maanta noor taalla, insha allah kuwii ku guuleysta allah naga dhigo. Iideshi waxay rajaynaysaa inay maanta ay badiso. Waxaan wadanaa gabadh yar oo sheena caafimaad qabta, kasidkeegu nadiif yahay. Waxaa la socdana siyaasiin rugcadaadiya la socda, rag iyo haween bale. Wixii xunna ka eegaya waddanka, wixii fiicanna ku garab galaya iyada. Waxa weeyaan dalku naga dhexeeyaa, nimanka naga soo horjeeda. Waxaa leenahay siyaasiinta UNP-ga isku sheegaya dar wax kale ma odhan karee. Barkoodna badidooda aan naqaano. Waxaa leenahay wargegadiina waa ka faraskina waa ka, waanan isku fadhinaa.
Qolyahan kale iyaguna UNP baan ahay, IRD baan ahay, CDU baan ahay. Maxaad kaga duwantihiin oo aad ka aragteen dadka?
Waxaan kaga duwanahay dadka, waxaan kaga duwanahay dadka. Qofkii aan la hadalaa uu nagu farxayaa, qofkii aan joogsanaa nama shiidayo, qofkii aan la joogsanaa uu noo hanweeya, annaguna waanu hanweynahay. Waxaan caddaynayaa waqtiga iyagaanu hurnaa, waan dul joogsanaa, waan la sheekaysanaa.
Sidoo kale waxaa ku soo qulqulaya magaalada Jibuuti goobjoogayaasha caalamiga loogu talagalay inay kor joogaan doorashada si ay u xaqiijiyaan qaabkay u dhacday codbixintu. Korjoogayaasha caalamiga hadda soo gaadhay Jibuuti ayaa iskugu jira African Union oo ah midowga Afrika iyo ururka jaamacadda Carabta. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal ka duulay naga dhegeysanaysaan waa v o a goor waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan sicir bararka jira deegaanada somaaliland sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno
saraakiil ka tirsan dowladda mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka mareykanka waraantii bishan ay u qorshaysnayd inuu la kulmo madax ka socotay kuuriyada waqooyi ka hor inta aysan xukuumadda pyongyang aysan joojin kulanka daqadii ugu dambeysay. Kulankaasi ayaa qorshaysnaa inuu dalka kuuriyada koonfureed uu ka qabsoomo 10-ka bishan februari, waqtigaasi oo ku beegnayd maalin kadib markii ay furmeen ciyaaraha olombikada ee dalkaasi kuuriyada koonfureed. Madaxweyne ku-xigeenka mareykanka ayaa la kulmi lahaa Kim Yo Jong oo ah gabar la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo sidoo kaleeto Kim Yong Nam oo ah madaxa guddiga qabanqaabada xafladaha ee kuuriyada waqooyi.
Ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku dilay nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxaha dowladda kasoo horjeeda isla mar ahaantaasina dagaalka kula jiray maamulka Puntland. Saraakiil ka tirsan ciidamada boliiska gobolka Bari oo goobta dilku ka dhacay oo ku sugnaa ayaa v o a u sheegay in ninka la toogtay uu weerar ku soo qaaday askari ku sugnaa Booseejo ay gaadiidka ka baxaan, halkaasina uu doonayo inuu askarigu ku dilo balse uu isku difaacay askariga, dabadeedna uu ninkaasi meesha ku dilay. Isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa la geeyey meydka ninka ay ciidanku dileen. Waxaa sidoo kale saraakiil ay v o a u sheegeen in ay baxsadeen laba nin oo kale oo la socday ninka la dilay.
Hay-ad u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Suuriya ayaa ku warantay in duqayntii dhinaca cerka ee ciidamada dowladdu ay ka geysteen toddobaadkan bariga Guta ee duleedka magaalada Dimashiq ay dad badan ku dhinteen. Hay-ad oo fadhigeedu yahay Britain waxay sheegtay in tan iyo xaddii duqayntaasi lagu dilay dad tiradoodu gaarayso 250. Duqayntaasi ayaa waxay imaaneysaa iyadoo ciidamada Siriyana ay ku howlan yihiin inay dib dagaalyaneynta mucaaradka ah ay uga faramuroojistaan Guta oo ay haysteen in ka badan 4 sannadood.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana aynu gudagalno qeybaha kale ee qeybtan dambe ee idaacadda Cawaan aan idinku hayno, sicir bararka ka jira suuqyada Somaliland ayaa saameyn xooggan ku yeeshay nolosha bulshada, iyadoo xukuumadda Somalilandna ay soo saartay go'aano ay u aragto inay xal u yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi balse aana weli dhaqangelin. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa, gaar ahaan ganacsatada suuqyada, ayaa ka cabanaya dhibaatada uu ku hayo isbeddelka lacagaha iyo sidoo kale howlgallo ay dowladda hoose kaga dumisay goobo ay marka dadkaasi ku ganacsanayeen. Wariyaha v o a ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan soo diray.
Xukuumadda Somalilan ayaa hore u soo saartay go'aamo ay sheegtay inay xal ugu raadinayaan qiimo dhaca ku yimid shilinka Somalilan, kuwaas oo waqtiga ay dhaqangelayaan qodobo ka mid ahi ay muddo koobani ka hadhay. Qodobadaasi ayay ka mid tahay in $100 wax ka yar aan lagu dirsan karin, laguna isticmaali karin adeegsiga lacagta laysugu diro telefoonada gacanta, taas oo ay u qabatay inay hirgasho wixii ka dambeeya 13-ka bisha dambe ee saddexaad. Qiimo dhaca shilinka ayaa saameeyey ganacsatada yaryar ee dhaqaalahooda iyo kala iibsiguba kaga xidhan yahay shilinka Somalilan. Cabdi Fataax Axmed Maxamed waa guddoomiyaha ganacsatada khudaarta ee suuqa Waaheyn ee Hargeysa. Waxa uu v o a uga warramay dhibta arrintani ku hayso.
Haddii maanta $1 $2 million noqdo, cidda dhibaatadu ay gaadhaysaa horta waxa weeyaan cidda muxuu ahaaye danyarta ah ee masaakiinta ay wax laga iibinayo, waayo annagii dadkii wax ka iibinaynay ayaa isu fahmila. Markay subax walba waagii baryaba ay wax ugu yimaadaan, wuxuu noo saameeyey horta anagu maanta waxaa dhacday in dollarka meel u taagan yahay, birtina meel ay taagantahay. Haddana markaanu isaano maanta lacagtii aroorta ama laba cisho ka bacdi soo bedela, annagoo safarkii hore dhammaynay oo iibinay, markaan isaano lacagtii qalaad soo sarifta, waxay noqonaysaa haddana intii aad ku iibisay in labanlaabkeeda inay kor ka fuusho, kadibna wixii aad meeshaa ku lahayd iyo dhaqaale adiga yacni ay ku dhex baaba'o wixii aad faa'iidi layd khasaarna bartaa kaaga yimaado. De markaa waxay noqonaysaa in ganacsigaaga mar walba hoos u dhaco.
Ganacsatada heerkan ah ayaa soo arkay in ay yihiin cashuur bixiyaha keliya ee si aan baaqasho lahayn looga qaado lacagta cashuurta ah, sida ay v o a u sheegtay Sacaade Aamin Cali oo ka mid a ganacsatada Hargeysa.
Bulshada kaalinta waxaynu kaga jirnaa, kaalintaada baanu kaga jirnaa,
waxa weeyaan ashuurta maxaan ku raadayay dawladda hoosaan ahaan qaar gooni nooga qaada maxaan ku raadayay qolada qashinkana goonaan laga qaada gaadhigaygu markuu soo joogsado isagoon xashiish lahayn xaqal xashiish baa laga qaada kastanka wajaal markuu soo joogsadana lacag baa laga qaada
dhinaca kale yaasin yuusuf cabdullaahi waa dhaqaaleyahan waxa uu qiimo dhaca shilinka soomaaliland ku sababeeyay sidan
lacag ay waxay qabataa saddex shay bay qabataa waa medium fraction baa waxba lagu kala iibsadaa store value bila qiimaha ay ku haysa maanta marka shaqaysid ee lacagta lagu siiyo 10,000 Soomaaliland ama 100,000 Soomaaliland lagu siiyo inaana qiimahaaga ka bedelmayn marka loo eego marka way ku ilaalisa tasdaxana waxba lagu kala qiimeeyo uniform account baa leedahay Soomaaliland shilinka saddexdi way ka baxeen
isku bedelka lacagaha ee aan sugnayn iyo qiimo dhaca shilinka ayaa sababay in suuqyada ka baxaan ganacsato yaryar sida uu VOA u sheegay Cabdi Fataax Ahmed Maxamed
waa jiraan walaal waxa taas haba jiraan ba hoodan maanta qof kasta oo hooyo ah oo dan yara oo suuqa fadhiya oo inta dollarkaasi laba kacilinaya cirka isku shireeray qof kasto oo muxuu hayay suuqa fadhiya deyn ayaa muxuu hayay oo la fadhiya wuxuu la fadhiya hooyada maanta halka fadhida waxa la fadhida deyn marka meherado fara badan oo suuqa ka tirsan oo kala laabtay oo ka maqan baa imi ka jira
go'aamada ay hore xukuumadu soo saartay waxa kale oo kamid ahaa in aan sarifka $100 aan u dhaafin $600 oo shilin hase ahaatee suuqyada Hargeysa waxa maanta $100 lagu kala sarifanayay $1,070,000 oo Soomaaliland shilin ah taasoo ka dhigan laba laab intii ay dawladdu qabatay haddaba maxaa sabab u ah arintan waa kan mar kale Yaasin Yuusuf
xaaladda socotaa waxa weeyaan sidii loogu dhawaaqay halka dawladdu bargi dhawayd ku dhawaaqday waxa socda Soomaaliland shilin urursi baa socda al urursado dabeetana waxa la sugayaa bisha saddexaad bartankayga ayay xukuumadu go'aamadii soo gaadhay la fulinayaa oo ka mid ah inay mobile money-ga la joojiyo dhamaan baa laga joojiyay wixii $100 ka yar marka xilligaas waxa la rajaynayaa in Soomaaliland shilin dhimaankiisu hor u kaco oo bato dabeetana maadaama imika wax la urursanayo dadku waxay doonayaan maalinta ay gacanta ku hayaan Soomaaliland shilinka in dadka kaga iibiyaan ha dollar ka doonaya Soomaaliland shilka kaga iibiyaan qiimo jaban haga maanta 12,000 ama marayo berito 12,000 kaga iibiyaan dibaatana lacag ku dhow 50% inuu faa'iido
dibaatada isku bedelka lacagta iyo qiimo dhaca shilinka uu ku hayo dadka danyarta ah iyo ganacsatada yaryar waxa uu dheer dibaato kale oo sida ay sheegeen kaga yimaada dawladda lafteeda gaar ahaan dawladda hoose ee Hargeysa sida ay markale saacada sheegtay
anagoo dhibtaas waxa noo dheer guriyo kiroon ku jirno kredian ku jirnaa bil walba lagu kordhinayo abuuraad badan oo xagga dawladda naga yimaado mar walba cagaf nala gelinayo inaan madan ka tirsanahay in kale aan warba cidino haynin dulmiga badan baan ku qabnaa dawladda
geesta kale mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa oo maalmahan ba waday hawlgallo ay ku burburinayaan goobaha ay ganacsatada yaryar kaga sameysteen jidadka dhinacooda ayaa ku andacooday in dadkani ama ganacsatadani ay ka dhiga adeegan inay degaan goobo ay ugu talagaleen hase ahaatee ganacsatadan ayaa sheegay in arintaasi aanay ahayn sida loo yiraahdo sida ay sheegaysa Saada Amin
halkan jajabka ayaa in yaro tiro koobana laga siiyay namana qaadayood waxaan nahay dad ballaaran ba noo meel aan qaadaysa meesha maaha aniga shakhsi ahaan Saada ahaan kumelihi meel kumelihi dadkuna waa ila mid in badan bay la mida hadii ma ka xitaa la furo maanta hilbilaha laga saaro meel na qaadaysa maaha oo meel kooban weeyaan oo nama qaadayso marka anagu bacdiyalkaas aan iska nahay halkaas bay dawladda hoosana cashuurta noogu soo xadirtaa
haddana howlgallada noocan ah ee dawladda hoose ee Hargeysa ay wado ayaa dadka ganacsatada yaryar ahi ay sheegeen inay saameeyeen nolosha qoysaskii ku tiirsanaa taasoo mararka qaarkood keenta in quudka iyo nolosha kale ee ubadkaba ay saameyso
masaariifta waxa ka daran ilmaha iskuulka laga soo eriyaa ka rajo xun ilmahaagii iskuulkii meel fiican ku jooga cagfto markay ku gasho macallinkii halkaas soo joogsado ilmahaagii banaanka u soo dhigan noloshaad maxay tahay awladeedii baa banaanka la dhigay leeyahay socdo iskuulkii ka taga malcaamada dollar baa lagu dhigtaa maxaan ku dhahay iskuulka dollar baa lagu dhigtaa bas bo ilmihi raacaya waxaanu nahay danyarta halkaa ka shaqeyso maba aboodi karno waxaanan aboodi karin anagoo sidaydii kalaba wareersan oo maxaan ku dhahay haddii caruurtii lix qof aqalka ka baxaan lixdii qof la wareersan haddana hadii cagafna la galiyo aan meelna la dhigin cashuurtiina dawladdu soo xadirto dawladdu hoos ma eegtaan noolena dadka rayidkaan u nahay
ganacsatada yaryar gaar ahaan kuwa khudaarta ayaa iyana farintani u diray dawladda
in lagu qaato muxuu hayaa dawladdu amarada soo rogtay aanu amar u noqone laakiinse amar shaqeeya oo bulshadii ka dhex shaqeeya oo cidii jabisa la xukumo de ay noqoto oo lacagtii yaryarayda sisirka ahaydna de in la soo celiyo $100 $20 shilin $100 oo lacagtan maqasheedii waa meesha ka maqan
dhinaca kale qiimaha shidaalka ayaa isna kordhay muddooyinkii la soo dhaafay taasoo walaac ku abuurtay bulshada sababtoo ah suuqyada Soomaaliland waxay bulshadu inta badan u barteen in wax kasta oo qiimahoodu kordho aanu hoos u soo noqon si kasta oo qiimuhu mar kale uga jabo dalalka laga soo iibsadaba برخد محمود كارية VOA هرقيسة.
صبح والبكوة برسيدة عدد صبح نمي VOA موجدها قا قابني سقالي يطبان كشان يلا باتنك هي سقالي عفرتنك متربان وررسوغاني وربحي نحي سلاه كدقي سيدة عدد VOA ما نوال باللحدي يبرك صبح نمو وررك يوربحي نظر السياسة دردقالها يعيارها يقبان يال كلبا كلا سعيدة عدد قلب نمي VOA حق حقيقة كو سليسان يبرنامش يحوله كدقي سيد VOA ما نوال بافرت قلب نمو awayska washington martida microphone ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiidnimo ee VOA kala soo muujadaha gaagaaban ee 19-22-22 mitirban wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoyda cadda VOA
halka dhigistaal wiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanto wanaagsan dhageystayaal dawladda Soomaaliya ayaa isniintii aanu ka soo gudubnay magacaawday taliyayaasha booliska nabad sugidda iyo asluubta kadib kulan ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska ayaa loo magacaabay General Bashir Cabdi Maxamed oo hore u ahaa taliye ku xigeenka booliska taliyaha asluubta ayaa loo magacaabay General Bashir Maxamed Jaamac Goobe oo hore xilkaasi mar u soo qabtay ka hor inta aanay isla dawladdan xilka ka qaadin sanad ka hor halka taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo magacaabay Xuseen Cismaan Xuseen oo hore u soo noqday wasiir ku xigeenka amniga iyo caafimaadka sanadihii dhawaa dhowr jeer oo kala duwan ayay dawladda Soomaaliya xilalka ka qaaday taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida haddaba xilka qaadista soo laabatay ay dawladda inta badan ku sameeyso taliska ciidanka maxay waxyeelo ah oo ay gaarsiin kartaa horumarka dhinaca amniga guud ahaan dhinaca dawladnimada xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti iigu ah Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyo Farxaan Muuse Ciige Farxaan Xidig isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya marka hore akhyaarta ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban su'aashu ugu horeysa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, sidee u aragtaa xilka qaadista inta badan ay madaxda dawladda ku sameeyaan taliyayaasha ciidamada?
Waa mahadsan tahay Nuur iyo dhammaan dhageystayaasha iyo saaxiibkii barnaamijkii kula jiraba iyo baada fiicooda aad baan u salaamayaa. Su'aasha hadda u soo noqdo, runtii arrintaas isbeddelka soo noqda waxay ku keenaysaa dib u dhac aad u ballaaran, waayo waxaan ogsoonahay in tiro dhowr jeer la beddelay taliyayaasha sida hay-adda booliska iyo nabad sugidda horeynu isugu wacyigeliyay taliyihii xoogga dalka marka arrintaas waxay ku keenaysaa dib u dhac si arrintii macnaha amniga horumar ballaaran looga sameeyo ama loo fariisiyo hay-adka ciidan ee maaragtay ee Soomaaliya marka arrintaas waxaan aaminsanahay inay ku keenayso dib u dhac
waa gartay isla su'aashaas ayaan jeclahay inaan hor dhigo Farxaan Muuse Ciige Farxaan Xidig isku duwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida Farxaan
Mir Bukhari aad iyo aad baan mahadsantahay intixaadka aan nagu nafaqaday jawaabtan dawladda Soomaaliya dafaa adduunka naga dhageysanaysana waxaan leenahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan nin walba waqtigu joogo haddaan dooda oo gudagalo waxa weeyaan aniga boqolkiiba boqol waxaan leeyahay horkac iyo horumar weeyaan sababtoo ah markii waagii hore ciidamada ama wasiir ama mid uun la bedelo isla markaaba la magacaabi jiray maanta se waxa loo dhigtaagay ama la sugayay muddo dheer baad muddada dheerna waxa ahayd wax laga munaaqashoonayo ee dawladda ka munaaqashoonaysay ayaa ku haboon ayaa se waqtiga maanta sabankan ama waqtigan adag ka bixi kara soo marka waxa weeyaan saddexda la soo magacaabayda taliyayaashu waa fag una qalma waqtigeedii si xiin ayuu yidhay hawshana ka mid dalinaya arrintii waxa weeyaan dawladduna waa qoys gudid astaanta dawladda ah in wax la bedeli karo waxna qofna la keen karo soo marka waxa weeyaan kuwa la bedelayna shaqadoodii si fiican bay u qabteen kuwan imika yimidina waa kuwii waqtigoodii si xii yimiday iyo dadkii sax ahaa saaxiibtay iyo jira dooda Cabdiraxmaan waxaan leeyahay inaan maaragtay dib u kor war sameyna maaha dalkani sanadka bixin buu baahan yahay sanadka bixinta haddii aanad ficil ku dareyna hadalka fiican maaragtay dalkaaga iyo dadkaaga u sheegaysid baa ka qurux badan intan rajaxmo aan muujinayno
وقرتي عبد الرحمن رمقلي سافر حان وحولي هاي دولده وقر إسوديب مركا أذيقون وحاسري انت بدن حلك قادستة دولده كوسميان تلسك عيدن كو ديبو دع مركا محاد كوسليني سا ديبو دعاس
وما سنت هاي صاحبكين وما سنت هاي وحان وعنين يا قضب دور حوالي دور قضب تليا والبوحة اللي بدلا أصدقى وحضرت قبن هوشي لو إجمالي وحاني ماذا تليا كري تليا حدنا أصدقى لجان قادين قرش هولي كي هي أدى سوء وحي سرنا أي حدنا اللي بدلا مركا حضايا راتي وح أي تقبتان وحر مر لطابن كراء مشيران دمان هي أدها دولة جمعها يشيك garan ciidamada sida booliska iyo nabadgudda iyo militaryga iyo suugtada marka taas ayaan u xilaynayaa in marka horeba aan lagu soo xulin muxuu ahaay nidaam runtii ka tarjumaya inuu samato bixiyo maadaama ay falal lid ku ah amniga ay hadii jeer dhacaan isla xisaabtan isin jirin sidii qaraxii 14 Oktoobar markuu dhacay qaraxyo ka badan baa dhaca marka arintaas ayaan u aaneynayaa waxa kale oo aaneynayaa askariga hadda tariyaha hadda xilka la wareegay 8 bilood kadib ama 7 bilood kadib xilka laga qaadaya asagoon hayn lambarka ciidanka marka si loo dhiibayo ama agabka haddana waxa jirada oo cilad ku ahba in ciidamada nabad sugid oo kale inay ku kala jiraan dawladaha shisheeye jabadkooda sida Turkiga iyo Qatar iyo Mareykanka magacyana loo bixiyo marka aniga waxaan aaminsanahay jugjug meesha aad jooginay tahay inta laga helayo askar midaysan oo runtii wax ka qabata oo hal talis iyo hal hoggaan iyo hal nidaam leh
farxan adii aan adiga dhankaada soo eego waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan sida dad badan ba ay qabaan taliyaasha ciidamada iyagoo bilooyin yar uun ama sanado yar haya xilka ayaa oo markaana shaqadii uu fahmay ayaa xilka laga qaada marka arintaas miyaanay ahayn dib u dhac oo arin soo laabatay ku tahay qaranka
may sida ma qabo saaxiibkay Cabdiraxmaan waxa weeyaan sidan qulshee oo waxaanu ka sheekeynayo isaga waxay ku tahay dhagdhagayn iyo maxalliga anigu goobjoog baanahay xubtan ogahay ciidankan ogahay xirooyinkan taga taliyashan arta marka waxa weeyaan arintan uu Cabdiraxmaan deb kowrurka ka qabo uu leeyahay arin waxa weeyaan sidan weeyaan oo ciidankiisu goona barano sidan oo taliyaha oo qudan oo maaratay oo qura hawsha ma wado hawsha waxa wada waa team oo wax weey group badan oo maaratay ciidan haday tahay shirdoonka iyo haday tahay absolute iyo haday tahay booliska Soomaaliyeed intaba wax weyn Bashiir oo kale ciidanka intaba ku boolis intaba ku soo jiray taliye ku xigeen buu aha xogta oo dhan sida wax u socdaan iyo halkay ka tin iyo wax walba uu ogyahay Xuseenka gaar wax weyn in dalka aan ka bixin aqoonyahana inta xilal soo kala duwan soo kala qabtay Bashiir Goobe waxa weeyaan isagana intaas oo hay'adu ma ka soo noqdo intaba lugtu kula jiray
farxan laakin hadii aan ka dhaxgalo adigoo raali ah hadii aan ka dhaxgalo su'aasha uu ku weydiiyay ama Cabdiraxmaan uu ma aragtay ama dad badan ay qabaan ana aan ku weydiiyay ayaa ahayd isla Bashiir xitaa waxaan ognahay sanad ka hor ayaa xilka hadda loo dhiibay ee dawladdu magacaawday marka magacaabitaanka iyo xilalka qaadista inta badan ee dawladaha Soomaaliya tan ama kuwa ka horeeyay ay caan ku noqdeen dadka qaarkoodna dhaliilaan ayaa ah in laga qaado xilka qofka isagoo aanan maaragtay muddo badan hayn marka taas miyaanay dib u dhac ku keenin karin hawlihii dawladda
maya dib u dhac waxaana ugu keenay Cabdiraxmaan iyo dadka fikirka qaba ma wax leedahay dalka dadkii aan ku aaminay waa qeyb mas'uul oo maaragtay shaqadoodii ma qabanayaan dawladdani way dhaqaaqday isla xisaabtan baa jira waxa weeyaan raggan iminka loo soo doortayna inta waxa loo aaminsanaa ama ana loogu degdegin dadkii sax ahaa ilaahay baan kala saarannaa dad muslim aanahay waxa weeyaan wax walba oo qabanaysa in ilaahay la kala saarto iyo ulil amriga dadka maaratay xukuumadda inoo anu dooranay marka waxa weeyaan dawladdeena madaxdeena iyo ciidankeena waa inaan ku kalsoonaana kalsooni hadayna jirin oo sida Cabdiraxmaan uu leeyahay dad bay jeebka ku jiraan de adigii ba saaya adigu waxa weeyaan dadka inaad waxa weeyaan wixii eebala sheegay aan dafiro anuu aan dafiri adiguna inaad dafirtid inuu qofku yiraahdo dalkaygii baa laygu haystaa dad ban jeebka ku jira waa madaxuma
waye wa maasanta farxaan aad u mahadsantahay gabagabadii ayaanu maraynaa marka ma idin la tahay in ragga hadda la magacaabay ee taliyaasha ah ay haboon tahay in loo daayo oo waqti la siiyo? Xalku muxuu ku jira? Waxaan ku hormarayaa Cabdiraxmaan.
Waa maasan tahay walaalkeena, waan kuta maaragtay ku xaq dhowr ee ku ixtiraamaya fikirtiisa. Waana maasan tahay xalku wuxuu ku jiraa, annaguna aan aaminsannahay mana ka suurtoobayso dhanka marka dadka talada haya dalka inay usii daayaan ama ay maaragtay in muddo ay ku kontroolaan shaqadooda. Laakiin waxaan aaminsanahay inta ay jirto arrintan taagan tahay xilkiba bedelka iyo iyadoon loo fiirinayn qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla, in aysan runtii wixii hore waxba ka bedelin. Aniga waxaan aaminsanahay taliyaasha ciidamada sidaan hore uga dhawaasiyey walaalkeena uu dafiray, in askariga ama taliyaha markaas la magacaabayo, kow lagu soo doorto aqoon, labo in lagu soo doorto aaminaad, barkee wuxuu qabanayaa xil aad u culus. Inta taas laga helayo, waan aaminsanahay in xalku uu imaan doono. Dowladduna ay maaragtay ay ku aaminto madaxweynaheedkiisa, kuna kontarasho, kunala xisaabtan. Laakiin haddii 3 bilood ama 4 bilood ama 7 biloodba markuu xilka laga bedelayo, waxaan aaminsanahay arrintii hore taagneyd un bay qayb ka noqonaysaa.
Way, waa mahadsantahay Farxaan. Ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. Farxaan, adigoo soo koobaya, muxuu xalku ku leeyahay adiga?
Xalku u dhammaaday sababtoo waxa weeyaan dowladda dadkan oo imanay madaxweynaha maxamed cabdillaah farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo xukuumadda in intay fadhiisteen inay raggan soo magacaabaan ay soo magacaabeen, waxa weeyaan waa talo go-aan leh, waa talo meel fiican la dhigay. Waxa weeyaan waxaan ka warwareynay ma jirto in Ilaahay loo baryo oo loo duceeyo oon garab gallo, un baa innaga waajibina saaran si dalkeenii horumar iyo horukac anagu talaabsano. Marka waxa weyaan anagu daba kawarwar ma qabo, warwarna kama qabo. Kale labaad, inaan ugu ducayna maanta kuwii dhammaystiray inay noqdaan oo ilaa intay dowladda madaxweyne cabdillaahi farmaajo ay jirto iyo khayraha ay jirto inay la dhammaystaan, oo inaan ugu ducayna jase inaan ka warwarno nidaano kuwana waa la bedelaysa. Maxaa loo bedelayaa? Waxa weyaan arrintani raggan lagumana degdegin, waana raggii sax ahaa. Ilaahay ha garab galaan leenahay, waana inu ducaynayna.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, iyo Farxaan Muuse Cige, Farxaan Xidig, iskuduwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxay marti igugu ahaayeen barnaamijka Dooda Gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan nuur bukhaari ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya. Halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Dhinacii heesaha, markan haddii aynu jalecno heestan sida labo walaalaha iyo fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nagey iyo Rabbi Naxariista Janna ka waraabi.
Layla iyo qays inaan noqono la quda sida laba walaala inaan noqono la dibin sida layla iyo qays inaan noqono la quda anna la hasha awga malado hurdada ba anna la hasha awga malado hurdada ba ya sahabini ma lillaw la ibu hesa badi goladan tahay inaan li toma ok tahay badi goladan tahay inaan li toma ok tahay miswaaban lumayo loko way ku kali Thank you. fayda iyo roob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan أن اللبل بيعيل ملذوه رداد أبا أن اللبل بيعيل ملذوه رداد أبا إحدى صاحب ما للولا إيه Dada di guladan tahay, inali ito ma ok tahay. Dada di guladan tahay, inali ito ma ok tahay. Misawaban lumayo, loko ay gukali. iyo diin ina noqono waalibin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono waalibin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan aniga naliba
lixda saaxiibkii lilowlaygu haysaa heestaasi waxaa ku luqeynayay sida la walaalaa Cabdiqaadir Xasan Nigeey Allahu naxariistay idaacaddeenna iyada ayaa ugu dambeysay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray ayaa intaan mar kale hawada ku soo noqon doono waxaan kaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo
goladan tahay inali toma ok tahay dadadi goladan tahay inali toma ok